Geliefdes, ons toetrede tot die erediens kom uit gesang 169 en ons sing daar strofes 2 en strofes 3. Gesang 169, strofes 2 en strofes 3. Geliefdes, die Here Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur hom wat is, wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het. Die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
Gemeente, ons sing uit lof van die Here, uit gesang 212, daarvan af vers 1, 2 en 3. Ek hou in die vers 1 voor. Loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee hul wat roep, weer nuwe krag.
Thank you.
Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens, laat ons ons skuld bely en kom ons sing uit Psalm 25 vers 4. Broers en susters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof nou soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Dan kom ons sing uit Gesang 264 vers 1 en 3. Gesang 264 vers 1 en 3.
Geliefdes, ons gaan vanoggend die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die Ou Testament en uit die Nuwe Testament. Die Ou Testament, Psalm 139, daarvan af vers 13 tot en met vers 18. En dan ook in die Nuwe Testament gaan ons saam lees daarin Openbaring 3 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Maar geliefdes, voordat ons saam lees, terwyl ons so sit met die Here se woord geopen voor ons, kom, laat ons saam bid. Ons almagtige God, ewige hemelse Vader, Heer, dis met groot blydskap dat ons die voorreg het om u woord te kan oopslaan. Maar Heer, dis ook met groot verantwoordelikheid. En daarmee saam ook, Heer, ook 'n stuk ongemak. Want dis soos ons ook al by geleentheid ook gesing het. Hierdie woord deurboor en dit verwond, maar dit genees ook. Daarom bid ons dat U in hierdie oggenduur tot elkeen van ons sal spreek. Vader, U ken ons baie goed. U ken nie net ons name nie. U ken nie net ons gesigte nie. U ken ons lewens. U weet wat binne in ons aan die gebeur is. En U weet ook hoe ons ook dit ook elke dag uitleef. Ons leef voor U aangesig. Dit het U seën vir ons moontlik gemaak. So bid ons, Here. Mag wat ons nou hier sê, dink en doen, vir U aanneemlik wees. Mag ook wat hier gebeur ons ook rig in ons lewens as ons vanoggend hier uiteen gaan. Maar Heer, ons wil U ook loof en U dank vir al die onverdiende guns wat ons uit U hand ontvang. Ons dank in U besonder, Heer, vir die reën wat U gestuur het. Ons dank U, Heer, vir die reën van U genade. U voorsien, U sien om na ons in alle opsigte. Vader, ons wil ook vanmôre bid en vra dat U ook in U genade ook vir ons sal troos. Ons bid in die besonder vir ons lidmate wat geliefdes in die dood afgestaan het, vir lidmate wat geliefdes het wat baie siek is. Vader, dit maak seer. Dit skit 'n mens en ruk 'n mens tot in jou diepste fondament. Maar dankie Here dat ons weet, ons dien 'n lewende God wat nooit die werke van sy hande laat vaar. Vader, wees ons ook genadig. Wees met ons geduldig. Ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees nou saam hier uit Psalm 139, enkele verse. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, is hulle meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. En dan lees ons saam uit die Nuwe Testament, uit die boek Openbaring, Openbaring hoofstuk 3, daarvan af vers 1 tot en met vers 6. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardes. So sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe en tog is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Maar julle het darm 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie. En hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing uit Gesang 592 en ons sing daar saam strofes 1, Gesang 592 strofes 1. Thank you. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Geliefdes, in die vroeë kerk was dit altyd die gebruik gewees om in November maand altyd 'n bietjie te fokus op die eskatologie. Wat dit beteken is dat daar 'n bietjie gefokus sou word op die lewe na die lewe. En dan is ook by 'n geleentheid by erediens ook al die name afgelees van die broers en susters wat die gemeente vooruitgegaan het. Vir ons as gemeente is vandag ook 'n besonderse dag, want dit is ook wat ons vandag ook ons gedenkmuur gaan onthul. 'n Muur waar daar ook name gaan verskyn van geliefdes wat ons vooruitgegaan het. Maar wat maak 'n naam so belangrik? 'n Naam, geliefdes, verwys na lewe. Verwys na 'n bestaan van 'n mens. Iewers in 'n tyd geleef in hierdie werklikheid waarin ons bevind. En is tog belangrik. En dit was ook belangrik reeds van die eerste bladsye af in die Here se woord. Soos die eerste name waarvan ons lees, Adam en Eva. So word daar in die Bybel bladsy na bladsy verwys na name en daar's van die name waarvan ons baie weet en daar's ander name waarvan ons min weet. Baie van hierdie name het ook vir ons as gelowiges besonderse betekenis omdat hierdie name, hierdie mense wat verteenwoordig word ook 'n bepaalde bydrae gelewer het en 'n impak gehad het, ook veral ten opsigte van ons geloof. Aanvanklik was hierdie name baie kere maar deur legendes oorgedra. Mense het hierdie verhale oor mense lewendig gehou onder mekaar om vir mekaar van hulle te vertel. En so is dit later eers maar opgeteken. Wat die Bybelse name so besonders maak en die beskrywing rondom hierdie name so besonders maak, is dat tradisioneel daar nie eintlik oor mense geskryf is tensy iemand werklik 'n groot impak op mense lewens en in die besonder in die geskiedenis van die wêreld gehad het. So byvoorbeeld word daar gesê dat 'n persoon soos Alexander die Grote eers 500 jaar na sy dood daaroor sy lewe geskryf is. So kant opmerking, broer en suster, dan is die beskrywing rondom Jesus Christus eintlik 'n nuusflits. 'n Koerant opskrif sou ons eintlik in vandag se terme kon sê. Maar mense se persoonlike lewe, laat mense oor hulle self geskryf het, het eers baie later ontstaan. Eintlik is dit ook een van die nalatenskappe van die reformatie. Toe mense in staat gestel was om te kon skryf, het mense begin om dagboek te hou en briewe vir mekaar te skryf. Dis wat vir ons so kosbaar is ook uit die reformatie, die briewe wat daar geskryf is tussen persone. Daar is hordes briewe van Calvin en Luther, waarin ons ook baie fyner nuances raaklees rondom die teologie en hoe hulle ook die Bybel verstaan het en ook die uitdagings waarmee hulle te make gehad het in die tyd waarin hulle geleef het. Ons sien ook in vandag se tyd dat daar ook eintlik half 'n nuwe belangstelling is in briewe wat mense skryf. Veral briewe uit moeilike omstandighede soos die Eerste Wêreld en die Tweede Wêreldoorlog. Later is gebeurtenisse op film vasgevang. Dalk is daar van die ouer lidmate wat dit nog kan onthou, daardie huisfilms met geen klank nie en swart en wit. Later het daar foto's gekom, swart en wit foto's met daai snaakse bokskamera. Later het daar kleurfoto's gekom en later was daar video's gewees en later DVD's en vandag is dit 'n selfoon. Deels al sy begrafnisse word ook ingeklee met grepe uit 'n geliefde se lewe wat baie kere hier vertoon word en word 'n persoon se lewe in beelde vasgevang. 'N Totale lewe word in beelde vasgevang. Dis die tyd, die moderne tyd waarin ons leef. Daarom as ons 'n naam hoor in vandag se tyd, het ons die voorreg en die geleentheid om daardie naam eintlik te gaan inkleem met foto's, videomateriaal en grepe. Hoekom? Want ons wil iemand onthou. Ons wil nie graag iemand vergeet nie. Omdat mense impak te maak op ons lewens. Ja, vir ons is familie en geliefdes uit die aard van die saak belangrik. Maar weet jy, geliefdes, ten spyte van al die moderne tegnologie wat ons het, ten spyte van al die foto's en al die videomateriaal en die grepe wat ons het, en al die briewe en al wat daarmee saamgaan oor 100 jaar van nou af, is dit vir daardie generasie, daardie geslag van nul en geen waarde. Dink mooi daaroor. Maak nie saak wie of wat jy was nie. Dis name en dis foto's, dis beelde wat vir mense eintlik niks seggend is. Vat 'n mens 'n ou fotoalbum van 'n ouma en 'n oupa wat jare nie meer met ons is nie, mens blaai deur daardie swart en wit foto's, dan kyk 'n mens na daardie gesigte en mens weet nie wie dit is nie. En al is die name agter op die foto neergeskryf, weet 'n mens nog steeds nie waar pas hierdie mense in nie. Stap 'n mens deur 'n begrafplaas en mens lees al daardie name en die inligting rondom 'n geboortedatum en 'n sterfdatum en 'n mooi teksvers of dalk 'n nagedagtenis, sê dit eintlik vir ons niks. En tog is dit vir ons belangrik om name vas te vang. En dit bring ons by die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, die twee gedeeltes uit die Bybel, want ons sien in die Bybel was dit ook belangrik gewees. Hierdie gedagte dat 'n ou se naam jou lewe iewerste opgeteken moes word. Ons sien dat die prediker daarmee stoei en wortel sê, maar weet, eintlik is alles 'n gejaag na wind. Eintlik kom alles tot niks. Daar's 'n tyd om gebore te word en daar's 'n tyd om te sterf. En eintlik kom die prediker tot die slot omdat die lewe beteken eintlik niks. Dawid daarteenoor kom eintlik met 'n ander perspektief wat ons natuurlik aan ander plekke ook in die Bybel raak lees. En is werkwaardig dat Dawid hierdie Psalm 139 dig veral uit die posisie wat Dawid bekleed. Dawid was 'n koning, 'n magtige koning, 'n invloedryke koning. Ons almal ken sy geskiedenis. En omdat hy 'n koning was, was daar die annale van die konings gewees, is daar oor hom geskryf. Hulle het boek gehou. Hy het ouens gehad wat betaal is om oor sy lewe te skryf. Vandag nog is daar mense, argeoloë, wat al hierdie goeders opgrou en het weer lees en herontdek. Ons dink ook daar in Egipte en so meer, die heidenasies het dit ook gedoen. Maar Dawid verstaan ook iets, dat ook eintlik dit op sigself is eintlik ook van nul en geen waarde. Want ons lees vandag die interessantheid oor hierdie konings wat duisende jare terug geleef het, maar beteken eintlik vir ons niks. Dis maar interessant. Nee, Dawid gaan verder en sê, maar dit gaan nie oor wat mense oor jou skryf nie. Dit gaan nie oor wat jy as mens bereik nie. Dit gaan nie oor jou naam wat jy probeer te verewig hier en nou nie. Dit gaan oor wat God oor jou skryf. Wat God van jou weet. Daarom is hy so mooi in hierdie psalm wat eintlik 'n gebed is skryf. Here, dis U wat my gevorm het in my moeder se skoot. En ons teksvers vanmôre, U het al my lewensdae in U boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. En hierdie hele gedagte van die lewensboek, God se boek, is 'n gedagte wat ons deurgaans in die Bybel raak lees. Daar word 12 keer trouwens in die Bybel daarna verwys. Baie bekende gebeurtenis, ons het 'n paar jaar terug na die gedeelte gekyk, daar het Eksodus 32, waar die bekende gebeurtenis by die volk, waar die Here kwaad gemaak het, die goue kalf aanbid het, en Moses wat woedend was, en dan kom Moses by die Here en sê, Here asseblief, haal eerder my naam uit die boek uit, as wat hy hierdie volk verdelg, en dan sê die Here vir hom, nee Moses, ek kan nie jou naam uithaal nie, ek gaan nie jou naam uithaal nie, maar wel die mense wat in opstand deur my gekom het, en ons weet daai dag sterf 3000 mense, ongeveer as gevolg van hulle sonde. Maar daar lees ons van God se boek. En dan bring het ons by die Nuwe Testamentiese gedeelte, waar daar weer hierdie verwysing is na die boek van God, en ons naam wat daarin opgeteken moet word. Nou geliefdes, die agtergrond, boek Openbaring, ons weet die skrywer was Johannes, hy sit daar op die eiland Patmos, hy skryf hierdie gemeentekies aan die kant die waters, vandagse Turkye, die ou 7 gemeentekies was maar so stap afstand van mekaar af gewees, en elkeen van hierdie leraars van hierdie gemeentes ontvang dan 'n skrywe, en hierdie was die 50 gemeente vir wie hy geskryf het. Maar hierdie gemeente was in baie opsigte anders as die ander gemeentes, hulle was nie een dieselfde gewees nie, en toch ook baie interessant hierdie gemeentekie ou, Sardis of Sardis, hoe mens nou ook al die Grieks sou wou uitspreek. Hierdie was 'n baie ryk stad gewees in daardie tyd in die Romeinse Ryk. Goud, het sy neerslag van goud, was op die oors van die rivier gewees wat daar deurgeloop het. So mense het letterlik die goud opgetel en by mekaar gemaak, en dit het natuurlik vir 'n geweldige welvaart gebring, en sodoende kon hulle hierdie indrukwekkende stad in daardie tyd gebou het. En dit het natuurlik beteken dat mense het gemaklik en gerieflik geleef, hulle het die bekommernis gehad, hulle het voorspoed geken, het goed gegaan. En so het ook met die godsdienste daar goed gegaan, het was 'n kulturele sentrum gewees, en daar het die gemeente tot stand gekom, en die gemeente het natuurlik ook gepluk van hierdie vrugte van voorspoed. Het ook met die gelowiges daar in jou stad goed gegaan. Het word vertel dat die stadskoning of leier in naam van Krusus, wat eintlik beteken het ook, en die stad se naam ook, die prins van vreugde. Het was 'n lekker plek om te bly. Goed gegaan. Maar dan leer die geskiedenis ons, kom daar onverwags, skielik, en hulle is van mening, het was in die nag gewees, 'n aardbewing. En die hele stad verval in 'n pynhoop. Daar bly van die stad niks oor nie. En het was keizer Tiberius. Jy sal onthou verlede week in die prediking toe ons na hom verwys. Hy was nogal 'n baie invloedryke ou in sy tyd en hy was nogal 'n ou wat lief daarvoor was vir argitektuur, om stede te bou. Dis waarom Herodes Antipas vir hom die stad Tiberius gebou het. Hy was slim. Hy het geweet waarvan hierdie keizer hou om sy gunst te wen. En het was hierdie keizer wat hierdie mense in staat gestel het om hierdie plek weer eintlik uit die ruïnes uit te laat verrys, want hy wou nie toesien, hy kon het nie insien dat hierdie stad verlore moes gaan nie, maar daar was net nie genoeg geld en middel om hierdie stad weer te laat herleef in sy vorige glorie. Van 'n stad na 'n dorpie, 'n gehuggie eintlik, 'n klein plek. Nou kan jy jouself indink die impak wat dit op die siege van die mense gehad het. Hulle was moedeloos gewees, en al wat oorgebleid was 'n tekstielbedryf, wat ons ook later maar in Efese sou kry, daar waar Lydia die purperverkoopster was, en so het maar klere gemaak. Dis maar waarvan hulle maar probeer leef het. Van die eens roemryke rykplek het daar niks oorgebly. En geliefdes, het deurgewerk na die gemeente ook, maar die Christene wat ook daar was, hulle het moedeloos geraak, bedruk geraak. Hulle het vasgehou aan die verlede. Hulle het die naam gehad van Sardis. Die naam van hierdie ryk en invloedryke stad, 'n ikoon in daardie deel van die Romeinse Ryk. Ons kan onsself net indink dat die wat ook die aardbewing oorleef het, ook met mekaar gepraat het oor hierdie eerens roemryke era en natuurlik ook oor hulle geliefdes. En nou skryf Johannes vir hierdie gemeente. En hy sê vir hulle, ek kom na julle toe met die 7 geeste. Daarmee bedoel die getal 7 natuurlik. Ons weet dat Openbaring werk baie met getalle wat simbolies is. 7 wat dui op die volheid. Hy praat ook met oor die mag wat aan hom gegee is, sterre. Hy kom met heerskappy. Dis hy, die seun van die lewende God, wat na hulle toe kom en met hulle praat. Hy die mag, die autoriteit, om hierdie boodskap aan hulle bekend te maak, so hoef jy te wonder of te twyfel, of te dink dat het dalk maar Johannes is, wat dalk maar net 'n paar gedagtes met hulle wou deel nie. Nee, dit kom van die lewende God, deur sy seun Jesus Christus. En dan sê hy vir hulle, ek weet van julle naam, julle het die naam, en onmiddellik het hy die aandag van hierdie gemeente, want hulle het 'n naam gehad, hulle weet van hulle naam, as jy die naam wat ek het, julle lewe, nou binnen hulle omstandighede, en die trauma waar hulle deur was, was het op daardie stadium sekerlik vir hulle aanvaarbaar, maar hy sê, julle het die naam dat julle lewe, maar julle is eintlik dood, daar gebeur eintlik in julle lewens niks, en dis 'n verstaane geliefdes, hierdie was 'n gemeenskap wat getraumatiseerd was deur 'n klomp dinge wat gebeur het. Hy sê vir hulle, maar julle moet wakker word. Hy gee hulle bepaalde opdrag, hy sê vir hulle, word wakker. Paulus het dit by geleentheid ook gedoen. Hy sê vir julle moet besef, julle kan nie meer vir vasgeval bly lê in hierdie omstandighede waarin julle is nie. Julle kan nie so dooierig wees nie, so onbetrokke wees nie, so maar van dag tot dag leef en maar aangaan, en weet jy broers en susters, dis baie keer ook maar waar van ons in die tyd waarin ons leef, want of ons het nou wil weet of nie, ons is ook maar getraumatiseer deur dinge wat elke dag om ons gebeur, ons sien hoe ons land ook besig is om in 'n ashoop te verval, en het raak ons, en ons raak moedeloos, en ons gaan maar aan so automaties, ons doen wat ons moet doen, ook binnen die geloof, dis nie hier dat die Here Jesus vir hierdie gemeente sê, julle doen niks nie, hulle het gedoen, hulle was kerk, hulle was gemeente daar, maar dit was so automaties, so gewoonte, tradities, doen dit maar, hulle doen het so letterlik, so aan die sla, hy sê vir hulle word wakker, hy sê vir hulle dink na oor die evangelie wat julle ontvang het, luister daarna, dink daaroor na, want dis baie keer die vraag ook nou, maar hoekom kon die Here nou nie hierdie gemeente en die ander gemeentes deur sy gees en deur sy heerskappy weer wakker geskit het nie? Mense soek baie keer hierdie wonderwerk in hulle lewens. Broers en susters, die woord van die Here is baie duidelik. Die Here doen dit deur sy woord, deur die bestudering van God se woord, om te luister na die Here se woord, en dis waarom hy vir hulle sê, as julle wil wakker word, moet julle luister na my woord, julle moet dit oordink, julle moet onthou, hoe julle dit ontvang het, die evangelie, en dan kom en sê hy vir hulle, julle moet dit beskerm, julle moet dit bewaar, julle moet dit oppas, dis kosbaar wat julle het, en dan sê hy vir hulle ten laaste opdrag, bekeer julle, ja broers en susters, ons verstaan baie keer ook maar bekering verkeerd, ons sien het baie keer as hierdie by 'n opwekkingsdiens met 'n dag en datum, hy wil mooi lees, dis 'n lewe met 'n bepaalde sin en wilsverandering, een bepaalde ingesteldheid, dis werk, hy is harde werk, dis om op jou knieë deur te bring, om die Here se woord te bestudeer, om het te oordink, en die Here se genade af te bid, dit het die Here Jesus vir ons baie duidelik omstel. Dis waarom die Here Jesus by geleentheid gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand gaan na die Vader toe, behalwe deur my nie. Maar dan kom die Here Jesus en hy sê, maar daar is onder julle groepie, ons weet nie hoeveel nie, mense, wat se klere nie besoedel is, wat nie vuil is, en was 'n baie effektiewe beeld, onthou, hulle kom uit 'n tekstielbedryf uit, hulle het klere gemaak, so hierdie gemeente het baie mooi verstaan, wat Johannes hier vir hulle skryf, wat die Here Jesus vir hulle sê, hy sê, is mense wat aangehou het, ten spuite en te midde van die omstandighede, wat nie gaan terugsit en moedeloos geword het nie, wat bereid was om juist die evangelie te oordink, dit te verkondig, wat elke dag 'n bekeringslewe geleef het, wat elke dag hulle beste probeer het tot eer van God, wat hulle roeping en hulle opdrag nagekom het, wat besef het dat dit wat hulle ontvang het, is kosbaar en moet bewaar word ook vir die geslagte wat kom. En nou kom die Here Jesus en sê, en vir hulle, hulle sal die wit klere beerwe. Die wit, hy op rein, die klee, die oorwinning. En dan kom die Here Jesus en sê, ek sal vir hulle instaan, voor God en voor die engele, en ek sal hulle naam uit die boek van die lewe nie uithaal nie. Wat sê die Here Jesus hier, broers en susters? Die feit dat ons naam in die boek van die lewe is, is dit 'n prestasie? Is dit iets wat ons moet verdien? Is dit iets waarna toe ons moet werk? So baie keer in ons lewens werk ons dat ons name iewers op 'n plaadjie of op 'n bord moet kom by 'n skool of by die werk of in 'n notule of waar ook al. Ons smag na daardie erkenning, daardie selfvergenoegdheid, ek het dit gemaak. En die geloof werk dit nie so nie. Want die sien broers en susters, en dit stel hierdie gedeelte ook so duidelik, dit gaan nie oor jou naam nie. Hierdie mense wat die wit klere gedra het, die mense wat tot eindtyd toe volghou, hierdie mense wat ook die opdrag gekry het om die ander wakker te maak, se name ken ons nie. Ons weet nie wie hulle is nie. Want dit gaan nie oor hulle naam nie. Dit gaan oor die naam van die Here Jesus Christus. Sy naam is die belangrikste, soos ons vanmôre ook in ons gesange sing, gaan dit oor die naam van Jesus Christus. Want broers en susters, of ons dit nou wil weet of nie, oor 100 jaar van nou, is nie een van ons name belangrik nie. Maar die naam van die Here Jesus Christus moet weerklank vind. En dis waar ons inkom in die tydsgeleef waarin ons is. Want aan ons name word daar 'n lewe gekoppel. En ons sê die voorreg, soos ons vroeër gesê het, om dit vas te vang. Om dit te onthou, maar hierdie lewe agter 'n naam het 'n opdrag. En daai opdrag is om die evangelie lewend te hou. Dat daardie evangelie ook gedeel kan word met die name en lewens wat nog moet kom. Daarom geliefdes, daardie gedenkmuur wat daar buite opgerig is, is nie 'n gedenkmuur om ons terug te vat in die verlede nie. Dis nie net 'n muur waarop daar name staan nie. Dis nie net 'n muur wat lewens verteenwoordig nie, maar in sy diepste is dit ook 'n muur van hoop om vir ons te sê, maar daar was broers en susters wat in die geloof volhard het, sodat ons die voorreg het hier en nou om ook die evangelie te kan hoor, sodat ons ook met ons lewensopdrag kan voortgaan, vir die name en die lewens wat nog moet kom. En dis waarom die Here Jesus vir die gemeente gesê het, word wakker. En dis waarom ons ook in die tyd waarin ons leef, moet wakker word. Want ons lewe so maklik vir die hier en die nou. Mense leef so, ag, as ek die dag nie meer hier is nie, of wat, ag, dit kan maar gebeur, dan is ek in elk geval dood. Ja, en wat van die geslagte en die generasies wat na jou kom? Wat van hulle wat die evangelie nog moet hoor? Wat van hulle wat die naam van die Here Jesus Christus moet hoor? Daarom, broers en susters, is dit vir ons so belangrik om saam met Dawid ook te kan sê, Here, maar al my lewensdae was in u boek opgeteken, nog voordat ek gebore is. Elke kindjie wat gedoop word, elke jong mens wat belydenis van geloof aflê, elke gelowige wat sterf, is daai lewensdae wat sy voltrekking vind in die naam van Jesus Christus. Daarin vind ons sin en betekenis. Want dis Christus, broers en susters, sy naam, wat het moontlik gemaak het dat ons name opgeteken word in die boek van die Here, die boek van die lewe. Want was dit nie vir sy naam nie, sou ons inderdaad vergete gewees het. In hierdie wêreld, ja, word ons vergete oor 100 of 200 jaar, is reg. Maar dis nie waarvoor ons lewe nie. Ons lewe vir die ewige en die toekomstige. En daarom moet ons dankbaar wees dat ons naam wel opgeteken is. En daarom leef ons op 'n bepaalde manier uit dankbaarheid. En daarom hierdie lig, hierdie stuk ewigheid van God wat reeds nou in ons lewens moet sigbaar wees. Daarom moet ons klere by wyse van Spreuke onbesmet wees. Dat as die wêreld na ons kyk, dat hulle ook iets van die evangelie in ons sal raak sien. Daarom, broers en susters, ons sê dit hoeveel keer vir mekaar, moet die kerk anders wees. Moet ons ongemaklik wees waar ons ons bevind? Moet jy ongemaklik wees in 'n geselskap? Want ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ons leef nie vir ons name hier nie. Ons leef vir die naam van Jesus Christus. As ons aan die name daar buite kyk, dan kyk ons uit deur die woorde van daai klip, daai steen, waar die Here Jesus gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Mag ons die naam van Christus leef. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie Heer dat U ons name in U boek ingegraveer het. Dankie Heer dat ons deur ons doen en late nie nodig het om dit te verdien nie, want dan sou ons naam nêrens gestaan het. Dankie Heer vir U Seun Jesus Christus, daardie naam wat U deur U engele aan ons bekend gemaak het, daar buite Bethlehem, toe die Verlosser vir ons gebore is. Dankie Heer dat Hy vir ons intree. Maar Vader, Hy het ons ook in hierdie wêreld gestuur om Sy naam groot te maak. Maar Here, ons dank U dat daar name en lewens voor ons was, wat hulle lewens geleef en geoffer het vir hierdie naam van alle name, sodat ons daarmee kon groot word en dit kon uitleef en kon verder dra. Ons dankie Heer vir die broers en susters wat ons vooruit gegaan het, wat ons in leer en lewe geleer het van U. Vader, die dood is vir ons altyd swaar, maar U die dood kom verander, want in die dood is daar hoop, en is daar vreugde, soos Paulus ook geskryf het, om te lewe is Christus, maar om te sterf, dit is wins. Want om by U te wees, is die grootste genade, wat 'n begenadigde sondaar soos ons kan ontvang. Daarom bid ons, Here, dat U ons sal gebruik, dat ons die naam van Christus sal groot maak. Vader, ons bely dat Jesus Christus die weg en die waarheid en die lewe is, die deurgang tot U. Dankie Here dat ons dit mag weet. Dankie dat Sy naam oor ons name staan. Vader, dankie vir hierdie geloofsgemeenskap, hierdie gemeente van U waarvan ons deel mag wees, met al ons tekortkominge en al ons gebreke. Elkeen van daardie 7 gemeentes en hulle gebreke is ook maar hier in ons midde. Daarom bid ons Heer dat U deur die Gees ons ook elke dag sal wakker skud en dat ons met erns sal leef. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons slotsang sluit aan by die gedeelte wat ons vanmôre gelees het en waaroor die prediking gegaan het, gesang 597. En ons sing daar strofes 1, 2 en 5. Gesang 597, strofes 1, 2 en 5. En dan bly staan vir die uitspreek van die seën en dan sing ons saam uit gesang 286. Gesang 597, strofes 1, 2 en 5. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.